Υγεία και σπορ στην Έρα Σπορ.
Καλή σας μέρα, καλημέρα. Καλωσορίζω την πιο καλογυμνασμένη παρέα της Έρα Σπορ. Πρωινό Κυριακής είναι η εκπομπή Υγεία και Σπορ. Είμαι η Δική Σπύρου και θα μείνουμε στην συντροφιά σας μέχρι τις 10, εδώ παρέα με τον Παναγιώτη Ιατρίδη, ο οποίος θα φροντίσει και σήμερα να φτάσουν τα λόγια και οι μουσικές στα ραδιοφωνά σας. Μαζί με Φώτη Παρόλα που θα μας συντροφεύσει μουσικά. Με Έφη Καράμπινα που είναι στην παραγωγή και στο τηλεφωνικό κέντρο. Και βέβαια μαζί με όλους εσάς που επιλέγετε φανατικά να ακούτε όλα αυτά τα χρόνια το αθλητικό πρόγραμμα της Έρα Σπορ. 54160 για όλους εσάς που δεν θέλετε απλά να ακούτε, αλλά θέλετε και να συμμετέχετε στην εκπομπή μας. Γράφετε λοιπόν sport, κενό, το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 54160 με απλή, είναι μια απλή χρέωση SMS. Λοιπόν, θυμίζω ότι σήμερα στις 11.30 τρέχουμε στο Ζάπιο, ή μάλλον για να χρησιμοποιήσω σωστά το σύνθημα, συμμετρέχουμε. Συμμετρέχουμε όλοι μαζί στον αγώνα δρόμου και περιπάτου που διοργανώνει ο Πανελλήνιος Σύλλογος Γυναικών με καρκίνο του μαστού Άλμα Ζωής, σε μια προσπάθεια διάδοσης του σωτήριου ρόλου της πρόληψης και της έγκαιρης διάγνωσης. Το μήνυμα είναι ότι ο καρκίνος του μαστού μπορεί να ιαθεί εάν και εφόσον διαγνωστεί έγκαιρα. Λοιπόν, σήμερα όμως εμείς δεν τρέχουμε μόνο, αλλά παίζουμε και μπάλα. Και παίζουμε μπάλα παρέα με μια μεγάλη δόξα του ελληνικού ποδοσφαίρου. Με το λιονταράκι, όπως τον αποκαλούσαν τότε, και αυτό για το πάθος και την αποφασιστικότητα που επιδείκνυε στο παιχνίδι. Αρετές που έδειξε από την αρχή κιόλας της καριέρας του, από τότε που ξεκίνησε στο Εγάλιο και στη συνέχεια στον Εθνικό Πειραιώς, εκεί όπου αγωνίστηκε για 8 συνεχή σεζόν στην Α Εθνική, παίρνοντας μέρος σε περισσότερα από 200 παιχνίδια. Έπαιξε και στη Β' για 3 χρόνια και σε άλλες κατηγορίες. Κοντά μας ο κύριος Παναγιώτης Κατσικογιάννης. Είναι μεγάλη μας τιμή. Καλώς ήρθατε.
Καλημέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ακραίος αμυντικός, ε?
Πάντα.
Πάντα, ε?
Κάποια στιγμή όταν ξεπέρασα το κομμάτι της Α' Εθνικής σε μικρότερες κατηγορίες που έπαιζα, λόγω της πείρας που είχα, έπαιζα πολλές φορές και στο κέντρο του γηπέδου.
Ήθεστε λοιπόν κάποιος ποδοσφαιριστής να μην είναι μόνο για μία θέση, αλλά να μπορεί να αποδώσει και αλλού, έτσι.
Συνήθως για να βοηθήσει τα μικρότερα παιδιά, λόγω της εμπειρίας που είχα, έπαιζα σε θέσεις τις οποίες μπορούσα να βοηθήσω το σύνολο. Mm-hmm. Και αυτό, ειδικά στις μικρότερες κατηγορίες, ήταν καλό. Ναι, μεν εντάξει, οι αντίπαλοι ξέρανε ότι θα αντιμετωπίσουν μια κατάσταση δύσκολη, αλλά από εκεί και πέρα θεωρώ ότι για τη δική μου την ομάδα ήμουν κάτι το σημαντικό ώστε να παίξω κάποιο άλλο ρόλο εκτός από τη θέση του πλάγιου μπακ.
Λοιπόν, από το 1995, κύριε Κατσικογιάννη, ασχολείστε με την προπονητική και ασχολείστε με έναν ευαίσθητο και κατά την άποψή μου πολύ σημαντικό χώρο, αυτό των ακαδημιών. Ασχολείστε λοιπόν με νέα παιδιά που τώρα κάνουν το ξεκίνημά τους στον χώρο του ποδοσφαίρου και που θεωρώ ότι η σημαντική δουλειά τότε γίνεται. Τότε το παιδί μαθαίνει την τέχνη αφενός του ποδοσφαίρου, αλλά μαθαίνει και πολλά άλλα πράγματα. Μαθαίνει να διαμορφώνει το χαρακτήρα του, πέρα από τις δεξιότητες που ούτως ή άλλως αναπτύσσει, ταχύτητα, αντοχή, δύναμη κλπ. Όμως τότε διαμορφώνει το χαρακτήρα. Είναι τα χρόνια που χρειάζεται να έχει δίπλα πρώτα απ' όλα έναν σωστό παιδαγωγό και κατ' επέκταση έναν καλό προπονητή.
Πάνω απ' όλα, ναι, έτσι είναι τα πράγματα. Επειδή το κομμάτι είναι πολύ δύσκολο και το έχω προσεγγίσει πάντα με πολύ μεγάλη όρεξη, επειδή ήθελα να ξεφύγω από τις ομάδες λόγω ότι ο έκτοτε πρόεδρος στις ομάδες ήθελε να περνάει τα δικά του τα μηνύματα και επειδή δεν είμαι τύπος που μπορούν να μου περνάνε μηνύματα, έκατσα και σκέφτηκα πολύ ώστε να ασχοληθώ με μικρά παιδιά και θεωρώ ότι μετά από 20-25 χρόνια που κάνω αυτή τη δουλειά και έχω βγάλει ποδοσφαιριστές, ένα ταλέντο θα σου πω μόνο, το οποίο πέρασε και έχει παίξει και παίζει στην Καζρούη τώρα, λέγεται Διαμαντάκος.
Αυτό το λέει όλα. Αφού τα λέει όλα. Ξέρετε, στις μέρες μας είναι λίγο παρεξηγημένα τα πράγματα. Και θα ήθελα να τα βάλουμε έτσι λίγο σε μια τάξη. Θεωρούν λοιπόν ότι μεγάλο προπονητή κάποιον που προπονεί μια μεγάλη επαγγελματική ομάδα. Στο εξωτερικό τα πράγματα όμως δεν είναι έτσι. Εδώ είναι η μισή αλήθεια. Διότι στο εξωτερικό φροντίζουν και οι ακαδημίες να έχουν εξίσου σημαντικές προσωπικότητες, ποδοσφαιρικές προσωπικότητες, εφάμιλες και ίσως καλύτερες και από τις επαγγελματικές ομάδες.
Ξεχωριστά από αυτό που λες, είναι μια μεγάλη παρατήρηση. Εγώ προκαλώ όλους τους προπονητές της Αλφα Εθνικής να έρθουν να δουλέψουν με μικρά παιδιά. Είναι πολύ δύσκολο. Πρέπει να έχεις μεγάλη υπομονή, πρέπει να είσαι πολύ μεγάλος παιδαγωγός και πάνω απ' όλα αυτό το πράγμα που θα δείχνεις στο παιδί να έχεις τη μεταδοτικότητα να μπορέσεις να το περάσεις για να το καταλάβει. Γιατί είναι πολύ δύσκολο το κομμάτι. Πάρα πολύ δύσκολο και θα πρέπει να μπει σε ένα σημείο όχι στις καλές του, το ότι κερδίζουμε, ξέρεις, και τρέχουμε και είμαστε μια χαρά, στις άσχημες, στις οποίες δεν θα έχει φέρει την νίκη, στις οποίες θα έχει φάει ένα γκολ και θα έχει χάσει με ένα μηδέν, θα κλαίει, θα μιλήσει με τους γονείς του, θα έρθουν οι γονείς του να πάρουν κάποιο τηλέφωνο. Όλα αυτά είναι ένα κομμάτι γονιών, ποδοσφαιριστών και προπονητών, στο οποίο για να μπορέσεις να το προσαρμόσεις χρειάζεται υπομονή πάρα πολύ, παιδεία, η οποία μας λείπει, γιατί όλα από εκεί ξεκινάνε.
Η μαγική κουβέντα,
έτσι. Και πάνω απ' όλα, το ξαναλέω για μια ακόμη, οι γονείς να έχουν μεγάλη υπομονή. Θα σου διαβάσω ένα γράμμα για να ξεκινήσουμε αυτό το κομμάτι ενός παιδιού στον πατέρα του. Και του λέει, αγαπημένο μου πατέρα, δεν ξέρω πώς να σου το πω, σίγουρα πιστεύεις ότι ό,τι κάνεις για το καλό μου, αλλά δεν μπορώ να μην αισθάνομαι άσχημα για να μην αισθάνομαι παράξενα. Μου έκανες δώρο μια μπάλα, ενώ καλά-καλά δεν είχα αρχίσει να περπατάω. Ακόμα δεν είχα ξεκινήσει το σχολείο και με έγραψε την ομάδα. Μου αρέσει να προπονούμε μέσα στη βδομάδα, να κάνω πλάκες με τους φίλους μου και να παίζω τις Κυριακές, όπως κάνουν μεγάλοι ποδοσφαιριστές. Αλλά όταν έρχεσαι στο γήπεδο, δεν ξέρω, δεν είναι όπως πρώτα. Πλέον δεν με χειροκροτείς. Όταν τελειώνει ο αγώνας, ούτε μου παίρνεις ένα χυμό και ένα σάντουιτς. Πηγαίνεις στην κερκίδα και σκέφτεσαι ότι όλοι είναι εχθροί. Βρεις τους διαιτητές, τους προπονητές, τους ποδοσφαιριστές, τους γονείς. Γιατί άλλαξες, νομίζω ότι υποφέρεις και δεν καταλαβαίνω τον λόγο. Μου επαναλαμβάνεις ότι είμαι ο καλύτερος, ότι οι υπόλοιποι δεν αξίζουν τίποτα μπροστά μου και όποιος έχει αντίθετη γνώμη κάνει λάθος και ότι το πιο σημαντικό πράγμα είναι η νίκη. Αυτός ο προπονητής που λες ότι είναι ανίκανος είναι φίλος μου. Είναι αυτός που μου μαθαίνει να διασκεδάζω παίζοντας. Το παιδί που μπήκε την περασμένη εβδομάδα στη θέση μου, θυμάσαι, ναι. Αυτός που κριτήκαρε όλο το παιχνίδι, γιατί όπως λες στο σπίτι, δεν κάνει ούτε για να μου κουβαλάει την τσάντα. Αυτό το παιδί είναι συντάξη μου. Όταν τον είδα τη Δευτέρα ντράπηκα. Δεν θέλω να σε απογοητέψω. Κάποιες φορές πιστεύω ότι δεν έχω την ποιότητα που χρειάζεται για να γίνω επαγγελματίας και να κερδίσω εκατομμύρια όπως ονειρεύεσαι. Με καταπιέζεις. Έχω σκεφτεί ακόμα και να τα παρατήσω. Αλλά μου αρέσει τόσο το ποδόσφαιρο. Μπαμπά, σε παρακαλώ, μην με αναγκάζεις να σου πω ότι δεν θέλω να έρχεσαι να με βλέπεις και να παίζω ποδόσφαιρο. Η επιστολή αυτή έχει μεγάλη απήχηση στην Ισπανία και αυτό το γράμμα έχει τυχοκολληθεί έξω από πολλά αθλητικά κέντρα και γυμναστήρια.
Είναι εκπληκτικό. Δηλαδή, νομίζω ότι ο πιτσιρικάς τι ηλικία είναι?
Αυτός πρέπει να είναι γύρω στα 11-12.
Είναι εκπληκτικό. Δηλαδή, μέσα σε λίγες αράδες είπε πραγματικά τι συμβαίνει στις κερκίδες από τους γονείς. Και ευχαριστώ πολύ που πραγματικά ξεκινήσατε από αυτό, γιατί νομίζω ότι από εκεί πρέπει να ξεκινήσουμε, από τη φιλοσοφία. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί πολλές φορές οι γονείς στέλνουν μεν τα παιδιά τους στην προπόνηση, στέλνουν τα παιδιά τους να μάθουν ποδόσφαιρο, αλλά ενδεχομένως στο πίσω μέρος του κεφαλιού τους μπορεί να κουβαλάνε κάτι άλλο. Δηλαδή δεν το βλέπουν ως ένα άθλημα που θα πάει, θα τρέξει, θα περάσει καλά, θα γυμναστεί και όλα τα υπόλοιπα. Αλλά ενδεχομένως νιώθει και στα δικά του μάτια βλέπει το παιδί του ότι είναι ο Ρονάλντο, ότι είναι ο Μέση και ότι το ποδόσφαιρο θα είναι ένα μέσο πλουτισμού ενδεχομένως τα επόμενα χρόνια. Και εκεί πέρα χαλάει η συνταγή.
Καλό είναι να ξεκινήσει ο πατέρας να έχει ένα σκεπτικό ότι το παιδί του να γίνει καλός άνθρωπος. Από εκεί ξεκινάμε εμείς και αυτό που είχαμε στις ακαδημίες και το έχουμε πει και το συζητάμε βάσει του εσωτερικού κανονισμού που τους δίνουμε, γιατί πρέπει να ξέρεις ότι αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στο Κηφισός Κλαμπ, είμαστε απέναντι από το IKEA στο Εγάλεο. Εκεί είναι μια επιχείρηση η οποία εργαζόμαστε εκεί και έχουμε το κομμάτι Κηφισός Κλαμπ Ιεράπολη, για να μπορέσουμε αυτά τα παιδιά να τα βάλουμε σε ορισμένες αρχές και να δώσουμε στους γονείς να καταλάβουν ότι πάνω απ' όλα ξεκινάμε τα μαθήματά τους πρώτα. Από εκεί και πέρα εμείς που υποτίθεται ότι είμαστε οι παιδαγωγοί και έτσι είναι, και οι προπονητές που έχω να ξέρεις ότι είναι όλοι UEFA Β και προσπαθούν να μπουν και να περάσουν τα μηνύματα στα παιδιά, το πρώτο σκεπτικό που έχουμε είναι να βγουν καλοί άνθρωποι και από εκεί και πέρα μπαίνουμε στα υπόλοιπα κομμάτια, στα οποία, το ξαναλέω, αυτός που θα πει ο προπονητής για μένα, ακαδημιών, από τα 8 που θα το πάρω το παιδί του ή από τα 5 ή από τα 6 που θα το πάρω μέχρι τα 14 που θα το αφήσω στα 15, ενδιάμεσα όποιος προπονητής έχει βγάλει συμπεράσματα ότι αυτός ο ποδοσφαιριστής μπορεί να παίξει σε μεγάλο επίπεδο, λέει ψέματα στους γονείς.
Αυτό πώς μπορεί να φανεί? Δηλαδή, ξεκινάει ένα παιδάκι καταρχήν από ποια ηλικία, 8?
Μπορεί να... Εμείς τώρα έχουμε παιδιά στην Ακαδημία του 2010.
Μάλιστα.
5-6. Είναι μια ηλικία η οποία.
Πιτσιρικάκια που φαντάζομαι,
μπράβο,
ότι παιχνίδι περισσότερο
εκεί,
κάνατε.
Μπράβο. Εκεί να σου δώσω να καταλάβεις ότι παίζουμε κλέφτες και αστυνόμους. Έτσι, αυτά περισσότερο ασχολούνται με τα σβολάκια. Ασχολούνται ο ένας με τον άλλο να πειράζονται. Και η προπόνηση που βγάζουμε εκεί είναι εντελώς με παιχνίδια. Τίποτα άλλο. Μετά ανεβαίνουμε και πηγαίνουμε στα Pro Junior. Έτσι, που σιγά σιγά αρχίζουμε να τους δείχνουμε τα κοντρόλ, την τρίπλα, την μπάσα. Μετά πηγαίνουμε στα junior, που αρχίζουμε εκεί σιγά σιγά και αναπτύσσουμε και βλέπουμε ότι τα παιδιά μπορούν να μας βοηθήσουν ώστε να μπορέσουμε να περάσουμε κάποιες θέσεις μέσα, πάντα μέσα από το παιχνίδι. Και μετά πηγαίνουμε παιδικό, πανπαιδικό, παιδικό, και εκεί εμείς σταματάμε. Δηλαδή δεν έχουμε την πολυτέλεια να πάμε σε ομάδα νέων, γιατί πλέον δεν έχουμε μπει στο μανατζερουλάρισμα που λένε, στο μανατζέρι. Στο
μανατζέρισμα. Ένα άλλο επίσης πολύ σημαντικό έτσι, κομμάτι, θα το πούμε πιο μετά.
Μπράβο, αυτό. Στα βγάζω ένα-ένα.
Ναι, δηλαδή. Ναι.
Έτσι, μπράβο.
Γιατί δυστυχώς έχουμε και αυτό το κρούσμα, έτσι.
Έτσι
το
είναι.
Το θέμα των μάνατζερ.
Έτσι είναι.
Και υπάρχουν παιδάκια τα οποία δυστυχώς έχουν πραγματικά προσόντα να κάνουν μεγάλη καριέρα, είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό, και βλέπεις ότι μπαίνουν άλλες ιστορίες και άλλοι φραγμοί.
Αυτό που θέλω να σου πω πάνω σε αυτό το κομμάτι που σου είπα, ότι ο προπονητής αυτός που θα πει ότι αυτός ο ποδοσφαιριστής μέχρι τα 11, τα 10, ότι μπορεί να παίξει και να κάνει μεγάλη καριέρα, που σου είπα ότι θα είναι λάθος, είναι σαν να κοροϊδεύει τους γονείς. Αυτό που θέλω να πω εγώ είναι ότι μετά τα 14, τα 15 που λέμε στους γονείς ότι μπορεί να παίξει ένα επίπεδο το παιδί του ποδόσφαιρο, όπως λες, από εκεί και πέρα μπαίνει ο μάνατζερ μέσα. Εμείς ακόμα δεν έχουμε φτάσει σε αυτό το επίπεδο. Να σου πω γιατί θεωρώ ότι το κομμάτι αυτό βρωμάει. Και όταν έχεις μάθει στη ζωή σου να είσαι πατριώτης, και όταν κοιμάσαι καλά το βράδυ και δεν έχεις τύψεις για αυτό που έχεις κάνει, όλα τα υπόλοιπα εγώ τα τελειώνω. Δεν μπορώ να συζητήσω. Γιατί έτσι ήμουνα και παικτικός. Καταλάβες, όπως σκεπτόμουν παικτικός, σκέφτομαι πάνω στο καλό του παιδιού μεν, αλλά έξω από όλο αυτό το κομμάτι. Γιατί είναι ένα κομμάτι στο οποίο καλό θα κάνεις και θα βρεις τον πελά σου. Και έχει γίνει αυτό. Να φτιάχνεις καλούς αθλητές, να μην τους έχεις ολοκληρώσει και ξαφνικά να φεύγουν. Γιατί του πήρε τα μυαλά ο κάποιος μάνατζερ που θέλει να τον επάει στη Γιουβέντους ή να τον επάει στην Άρσεναλ ή να τον επάει σε μια ομάδα στην οποία ο πατέρας, μόλις ακούει αυτό το κομμάτι,
τρελάνεται.
Αρχίζει να τρελαθεί και μπαίνουμε σε άλλα κομμάτια στα οποία δεν μπορεί να κρατηθεί ο πατέρας. Και ούτε μπαίνω εγώ σε ένα κομμάτι που μου λέει ο πατέρας, μου είπε το παιδί μου και ό,τι θα μου πει το παιδί μου θα το κάνω. Αυτό είναι λάθος. Δεν μπορεί εγώ τώρα να δουλεύω το παιδί σου από τα 5, να το έχω φτάσει στα 11, να σου λέω ότι ακόμα δεν έχω ολοκληρώσει το έργο μου, άστο το παιδί 2 χρόνια, ούτε σου λέω ότι θα του κάνω δελτίο, ούτε σου λέω ότι δεν θα τα αφήσω ελεύθερο, γιατί υπήρχαν και αυτά τα πράγματα. Δεν μπορούσαμε να κάνουμε τα δελτία στα παιδιά, γιατί έρχονταν ο τάδε πρόεδρος και έλεγε θα στο κρεμάσω, θα στο κάνω. Εγώ, άμα δεν πάρω τα λεφτά, αν δεν πάρω τα χρήματα, αυτά έχουν τελειώσει. Και όταν μιλάς με τους πατέρες, τους πατεράδες, τους βάζεις κάτω, τους θα εξηγήσει όλα αυτά, και από εκεί και πέρα μπαίνει αυτός ο μάνατζερ και χαλάει ό,τι καλύτερο έχεις και δεν έχεις ολοκληρώσει το έργο σου και σε στεναχωρεί. Γιατί όταν έχεις ακαδημία ποδοσφαίρου, έχει πολύ μεγάλη διαφορά με την ομάδα. Στην ακαδημία ποδοσφαίρου βγάζεις παίχτες. Ενώ στην ομάδα, να σου δώσω να καταλάβεις, οι παίχτες μένουν στο σωματείο. Δηλαδή ο έκτοτε πρόεδρος μπορεί να σου κάνει ό,τι θέλει. Εκεί είμαστε εμείς που θα στείλουμε το παιδί στην ομάδα και από εκεί και πέρα θα αποφασίσει ο πατέρας.
Λοιπόν, επειδή το θίξατε και φαντάζομαι ότι για να το θίξατε και αυτό και το κομμάτι των κερκίδων στην αρχή, από την αρχή κιόλας, είναι δύο θέματα τα οποία νιώθω ότι σας προβληματίζουν και σας καίνει ιδιαιτέρως. Είναι αυτά τα οποία θεωρώ σε εισαγωγικά ως αγκάθια στο έργο σας και στην δουλειά σας. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω, χωρίς μάνατζερ δεν γίνεται ιστορία, έτσι όπως τουλάχιστον βλέπουμε να εξελίσσονται τα πράγματα στην Ελλάδα?
Είναι πολύ δύσκολο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Γιατί τώρα έχουν βγει αυτό το κομμάτι τώρα των μανατζαρέων, που εντάξει, εγώ δεν τους κακίζω. Ο καθένας κάνει τη δουλειά του και τι θέλει ο κάθε γονιός. Το θέμα είναι να βρεθεί ο κατάλληλος να μπορέσει να προσέξει. Γιατί θέλω να δώσω ένα μήνυμα στους πατεράδες με το θέμα του μάνατζερ. Μπαίνω εγώ σε μια διαδικασία και είμαι ο μάνατζερ, ή εγώ θέλω να το πάω το παιδί στο μάνατζερ. Να ξέρετε κάτι, ότι ο μάνατζερ, επειδή μιλάμε με τη γλώσσα της αλήθειας και είπαμε να τα βγάλουμε όλα, αυτή τη στιγμή το ερασιτεχνικό κομμάτι, μα λέγεται οποιαδήποτε ομάδα είναι αυτή, ξεκινάει από ένα χιλιάρικο. Ναι, θα το πάρω το παιδί σου, αλλά επειδή είναι ερασιτέχνης, θα του έχω την ομάδα, ξεκινάμε με ένα χιλιάρικο και έρχομαι εγώ στα δίτια και πάω δίπλα του και του λέω το δικό μου το κομμάτι πόσο έχει. Μου λέει θα πάμε 500 εσύ, 500 εγώ ή 300 εσύ, 400 εγώ. Όταν πάρει τα δικαιώματα του παιδιού παραπάνω θα μπούμε σε άλλα κομμάτια. Φεύγει ο μάνατζερ και τι γίνεται? Τα έχει βρει με τον πρόεδρο, ο οποίος πρόεδρος του λέει ότι ξέρεις κάτι, θέλω και το δικό μου το κομμάτι. Ναι, θα το περάσουμε το παιδί, θα το περάσουμε το παιδί στην ομάδα, αλλά από εκεί και πέρα δεν ξέρω τι θα κάνει ο προπονητής. Και του λέει ο μάνατζερ, δεν πειράζει, παίρνα το παιδί εσύ, εγώ κύριε πατέρα έδωσα τα λεπτά και από εκεί και πέρα το παιδί σου. Τώρα εάν είναι στους 22 που παίζουν διπλό στο εσωτερικό και είναι εκτός 20, δεν φταίω εγώ. Εγώ εκεί που μου είπες το πέρασα. Μας λέγεται ΠΑΟΚ, μας λέγεται ΑΕΚ, μας λέγεται Ατρόμητος, μας λέγεται Παναθηναϊκός. Δηλαδή μου περνάς ένα μπαίχτη, μου παίρνεις τα λεφτά και από εκεί και πέρα αυτός ο ποδοσφαιριστής είναι εκτός 22 και έρχεται στο σπίτι και χτυπιέται και μετά τσακώνεται όλη η οικογένεια.
Λέτε πολλές αλήθειες. Αλήθειες οι οποίες πονάνε και... Δεν ξέρω, σας βλέπω πολύ έναν άνθρωπο ο οποίος τα βάζει μέσα του. Έχετε πάθος με αυτό το οποίο κάνετε. Θεωρώ ότι πρεσβεύεται αυτό το οποίο πρεσβεύει ο αθλητισμός και νομίζω ότι έτσι θα πρέπει να πορευτούμε. Αλλά είναι πραγματικά ο χώρος του ποδοσφαίρου ιδιαίτερα δύσκολος με όλα αυτά τις ανώμαλες επιφάνειες. Εσείς καλά κάνετε και κάνετε τις προσπάθειες, διότι αυτό που λέμε παιδεία... Κύριε Κατσικογιάννη, δομείται από αυτές τις ηλικίες.
Πάνω απ' όλα, το ξαναλέω, πρέπει να ξέρεις κάτι. Δεν υπάρχει προπονητής, μα είναι σε παιδικό τμήμα, μα είναι σε μεγάλο τμήμα, μα είναι σε προ-junior, junior, παιδες παμπέδες, που να παίζει και να μην θέλει να κερδίσει. Μην έρθει εδώ προπονητής και μου πει ότι ξέρετε κάτι, εμείς θέλουμε να παίζουμε όλα τα παιδιά, κοροϊδεύει τον κόσμο όλο. Είμαστε ταμένοι όλοι, μαζί κι εγώ. Ενώ δεν είναι το σωστό. Θα πρέπει του παιδιού να του δώσουμε να καταλάβει πρώτα γιατί κάνει αυτό το πράγμα, να το περάσει και να μην μπαίνουμε στη διαδικασία να του ζητάμε γιατί έχασες τον γκολ, γιατί δεν έβαλες τον πέναλτι, γιατί έβαλες το αυτογκολ και γιατί δεν μπόρεσες να κάνεις αυτά που σου είπε ο προπονητής. Έχουμε να κάνουμε με παιδιά, αλλά το ξαναλέω, οι συνθήκες, η παιδεία μας και όλα αυτά που μας έχουν διδάξει, δεν υπάρχει περίπτωση, ξεκινώντας και από μένα, είπαμε να πούμε αλήθειες, οι οποίοι μπαίνουμε μέσα στο γήπεδο και σκοπός μας είναι, μέσα από τη δουλειά μας, να κερδίσουμε το μάτς. Το ξαναλέω και το τονίζω. Δεν είναι αυτό το ζητούμενο.
Σωστό, σωστό. Θέλω να σας ρωτήσω, έχετε συναντήσει έτσι περιπτώσεις παιδιών τα οποία σας έχουν κάνει παράπονα, έχουν δυστροπήσει? Γιατί δεν με βάλεις να παίξω, γιατί κάνεις αδιάκριση, δεν παίρνεις εμένα, δεν παίρνεις τον άλλον κλπ.
Ναι, αυτά υπάρχουν παντού.
Πώς τα αντιμετωπίζετε?
Πολύ δύσκολα. Για να κρατήσω και το επίπεδο και της ακαδημίας και της ομάδος, γιατί έτσι δουλεύω, μίλησα με τους γονείς, μερικά παιδιά φύγανε. Δηλαδή τώρα δεν μπορούσα να δω τώρα ένα ποδοσφαιριστή δικό μου σε μια ηλικία, ξέρω εγώ, γεννηθής του 2003-2004, να βγαίνει ο διαιτητής έξω και να έχει το μπουκάλι με το νερό και να του ρίχνει νερό.
Τι λέτε?
Δηλαδή, ναι, γίνανε και αυτά. Και επειδή μπορεί από την αρχή που το είχε φέρει το παιδί ορισμένα πράγματα να τα περνάμε, μην νομίζετε, σας το ξαναλέω, μπορεί να φταίμε και εμείς. Μπορεί να φταίνει και από το σπίτι, γιατί απεγνωσμένα ο πατεράς του, ξέρω εγώ, έπρεπε να βρει μια λύση. και μπορεί η χημεία της ακαδημίας δικιά μας να μην ήταν. Σε μια άλλη ακαδημία να βρει μια άλλη χημεία και το παιδί να πάει καλύτερα. Και έτσι έγινε. Γιατί μπορεί να ηρέμησε το παιδί. Δεν πάει να πει ότι εμείς είμαστε τέλειοι. Δεν τα κάνουμε όλα τέλεια. Κάνουμε και εμείς τα λάθη μας. Όποιος αγωνίζεται και όποιος έχει ακαδημίες δεν είναι τέλειος. Και εμείς τώρα, επειδή έχουμε παίξει και σε ένα επίπεδο περισσότερο ποδόσφαιρο, δεν πάει να πει ότι τα ξέρουμε όλα. Τώρα τα πράγματα έχουν αλλάξει. Η δικιά μας
εποχή. Σας θυμάει ο τρόπος με τον οποίο μιλάτε. Σας θυμάει ιδιαίτερα.
Τα πράγματα έχουν αλλάξει και πρέπει να διαβάζουμε για κάτι περισσότερο. Αυτά τώρα που κάναμε εμείς, που μας κάνανε εμάς τότε, που μας λέγανε εσύ το 1, εσύ το 2, το 3, το 4, το 5, το 7, το 8, πάρτε τις φανέλες, εσύ παίζεις μπροστά, εσύ παίζεις πίσω, εσύ πήγαινε δεξιά, έχουν αλλάξει. Αν κάτσω και τα πω εγώ τώρα στα παιδιά αυτά, θα γελάνε. Εάν κάτσω εγώ τώρα και τοποθετήσω και δεν τους κάνω ένα μάθημα στον πίνακα, πώς θα παίξουν, πώς θα βγει ο εξτρέμ, πώς θα κλείσει ο μπακ, πώς θα κάνει διαγώνια κλίση, πώς θα βγει ο σεντρεφόρ, πώς πρέπει να βάλει τον γκολ, πώς πρέπει να πλασάρει. Από εκεί και πέρα, ξεχωριστά ότι η κριτική των γονιών, που το 70% το ξαναλέω, όλοι ασχολούνται και είναι προπονητές απ' έξω.
Μεγάλο πρόβλημα αυτό.
Τα παιδιά σε αυτή την ηλικία που σας είπα έχουν κρίση. Μπορεί να γελάσουν. Άμα τους κάνεις μια κίνηση άσχημη, δεν ήταν οι εποχές οι δικές μας. Τώρα έχουν αλλάξει πολλά.
Ασφαλώς και έχουν αντίληψη και νομίζω ότι κρίνουν πολύ καλύτερα και πολύ πιο αυστηρά από τον καθένα, έτσι.
Έτσι και αυτά τα διπλώματα που δίνουν και πηγαίνουμε και παίρνουμε, γιατί έχουμε κάνει και τις ανανεώσεις και τα μαθήματα που κάθονται στα σχολεία, είναι πολύ καλά. Είναι πάρα πολύ καλά για τους προπονητές. Γιατί τι γίνεται. Ναι, μεν εντάξει, μπορεί να έχεις μάθει σαν ποδοσφαιριστής και να έχεις κάνει με 10 προπονητές. Αλλά εκεί όταν πας στη σχολή, όλα αυτά τα μαζεύεις και τα φτιάχνεις και τα βάζεις σε μια σειρά. Για να μπορείς να τα περάσεις. Αλλά σε αυτή την ηλικία, το ξαναλέω, πρέπει να έχεις μια μεταδοτικότητα η οποία θα πρέπει να περάσεις το μήνυμα στο παιδί ότι εδώ έρχεσαι και να αθληθείς και να πας στο σχολείο καλά, γιατί τους ενδιαφέρει τους γονείς ότι έρχονται μέσα, και από εκεί και πέρα θα πρέπει να προσέξουμε και το κομμάτι της διατροφής και το μεγαλύτερο που είναι σημαντικό το κομμάτι. Είναι το θέμα με τους γιατρούς. Πάντα θα ξέρετε, για καλό των παιδιών, εμένα με ένα χαρτί από το σχολείο, ότι το παιδί πρέπει να αθληθεί, αυτό που δίνουν στο σχολείο τους, ένα χαρτί από τον παθολόγο, ότι το παιδί μπορεί να κάνει αθλητικές εκδηλώσεις, δεν μου λέει
τίποτα. Και να μην ρισκάρει. Λοιπόν, ναι. Θα πούμε πολύ, πολύ περισσότερα, κύριε Κατσικογιάννη, και για το θέμα της διατροφής και για το θέμα... Πώς ξεκινάει ένα παιδάκι, τι πρέπει να κάνει πριν πατήσει το πόδι του μέσα σε μια ακαδημία. Μια μικρή διακοπή και θα επιστρέψουμε.
Ακούτε Eraspor.
Εδώ είμαστε. Υγεία και σπορ, πάντα μέσα από τις αγαπημένες συχνότητες της Eraspor. Ποδόσφαιρο το σημερινό μας θέμα, ποδόσφαιρο ακαδημιών, με καλεσμένο τον κύριο Παναγιώτη Κατσικογιάννη, μια μεγάλη δόξα του ελληνικού ποδοσφαίρου. Δεκαετία του 80, Εθνικός Πειραιός, μεγάλες μνήμες, κύριε Κατσικογιάννη, έτσι.
Μεγάλες. Μεγάλη ομάδα τη χρονιά που παίζαμε εμείς. Τη δεκαετία αυτή ήταν πάρα πολύ μεγάλη ομάδα. Τώρα εδώ που μίλαγα με μερικά παιδιά δημοσιογράφους που με γνωρίσαν εδώ και μιλήσαμε και κάναμε μια κριτική, ένα παιχνίδι. Εθνικός Παναθηναϊκός, αυτό μόνο μας έχει μείνει έτσι στο Ολυμπιακό στάδιο. Παναθηναϊκός Εθνικός 3-6. Αυτό τα λέει όλα, για να φανταστείτε τότε το επίπεδο των ποδοσφαιριστών που υπήρχαν και το επίπεδο που υπάρχουν τώρα.
Λοιπόν, έχετε πάρα πολλές καλημέρες από πάρα πολλούς φίλους ακροατές. Ο φίλος ο Άγγελος είναι φίλος Ολυμπιακού, λέει καλημέρα. Καλημέρα στον κύριο που έχεις δίπλα. Τον έχω δει να παίζει στα μάτς του Ολυμπιακού με τον Εθνικό. Μου έφερες ωραίες στιγμές στο μυαλό μου, να είναι πάντα καλά.
Τον ευχαριστώ πολύ.
Καλημέρα στο φίλο μας. Τον Αλέγα από την Λαμπρινή, τη φίλη την Ευγενία από την Πάτρα, η οποία μόλις ξύπνησε λέει και συντονίστηκε να μας ακούσει. Στο φίλο μας από τον... δεν λέει από πού, αλλά λέει μόλις κατέβηκα και ένα περπατηματάκι 7 χιλιόμετρων στον Ημιτό. Μια χαρά, έτσι.
Το καλύτερο.
Ό,τι καλύτερο. Λοιπόν, καλημέρα στον Κώστα τον Μάραθωνερ. Ο Διαμαντάκος λέει, άρα δεν άξιζε για τη δεδομένη στιγμή να πάρει μεταγραφή στον Ολυμπιακό ή τελικά άξιζε.
Άξιζε. Και εκεί που έχει φτάσει και για να έχει έρθει σε αυτό το επίπεδο, άξιζε. Αλλά έχουμε πει ότι ο Ολυμπιακός τρώει τα παιδιά του.
Λοιπόν, ο φίλος ο Μιχάλης από τη Σπάρτη, ο Παναθηναϊκός, λέει: φίλε, σε θυμάμαι ποδοσφαιρικά, λες πάρα πολλές αλήθειες. Λες πάρα πολλές αλήθειες και για ανθρώπους οι οποίοι λένε τι τελικά που έχουν προσφέρει στο ποδόσφαιρο για κάποιους προέδρους. Το ψάρι λέει βρωμάει πάντα από το κεφάλι.
Έτσι είναι, έτσι είναι. Τους ευχαριστώ πολύ όλους, να έχουν υγεία και εύχομαι ό,τι καλύτερο για αυτούς και τις οικογένειές τους.
Λοιπόν, ο Ραούλ ρωτάει τι του λες του πατέρα όταν το παιδί δεν έχει καμία τύχη να προχωρήσει στο ποδόσφαιρο.
Φτάνει σε ένα σημείο να τον προσεγγίσει σε κάτι άλλο. Και εφόσον το προσεγγίσεις στο κάτι άλλο, αυτό που μπορεί, μα λέγεται κολυμβήση, μα λέγεται πόλο, μα λέγεται τρέξιμο, μα λέγεται στίβος.
Το θέμα είναι να κάνει αθλητισμό.
Πάνω απ' όλα.
Έτσι.
Και από εκεί και πέρα του το περνάς για να το δώσεις να το καταλάβει. Και θεωρώ ότι φαίνονται ορισμένα παιδιά ότι δεν μπορούν να κάνουν ή να παίξουν ποδόσφαιρο. Φαίνονται ορισμένα παιδιά. Και από εκεί και πέρα, εφόσον του δίνεις το δικαίωμα 1-2 χρόνια, το ξεκινάς από κάπου και βλέπει μόνος του ότι δεν θα μπορέσει γιατί θα το καταλάβει κάποια στιγμή.
Τα παιδιά είπαμε ότι έχουν κριτήριο καλύτερο
έτσι,
από ότι
έτσι,
έτσι, οι γονείς και οι μεγάλοι.
Από εκεί και πέρα προσπαθείς να το βάλεις κάπου αλλού για να κάνει αθλητισμό. Mm-hmm.
Είπατε λίγο νωρίτερα ότι αν κάποιος οπονητής πει στον πατέρα το παιδί σου κάνει στην ηλικία των 12 θα είναι ψέμα. Από ποια ηλικία πιστεύετε ότι ένα παιδί θα αρχίσει να δείχνει στοιχεία ότι μπορεί να κάνει μια καλή ποδοσφαιρική καριέρα?
Εγώ συνήθως μετά τα 15 μπορώ να του βάλω και τι επίπεδο θα παίξει. Γιατί ξεχωριστά αυτό θα πρέπει να καταλάβει ο κόσμος και να καταλάβουν και αυτοί που μας ακούνε ότι ξεχωριστά ότι μπορεί να έχεις προσόντα δεν πάει να πει ότι θα παίξει ποδοσφαίρο. Και παίρνω τον εαυτό μου παράδειγμα. Εγώ δεν ήμουν κανένας ποδοσφαιριστής ο οποίος ήμουν τεχνίτης ή μπαλαδόρος. Αλλά είχα ένα πάθος.
Είχατε πάθος.
Το οποίο αυτό το πάθος το βγάζα μέσα από μέσα μου και λέω όχι, ποιο, παίζω με τον Χατζηπαναγή, σήμερα θα υποφέρει. Αυτός θα υποφέρει σήμερα για τέτοια πράγματα.
Τελικά το πάθος είναι αυτό το οποίο μας δίνει την κινητήριο δύναμη να συνεχίσουμε και να τα βγάλουμε σε πέρας ό,τι και αν κάνουμε.
Πάνω απ' όλα, αν δεν κάνεις κάτι γιατί το αισθάνεσαι, να μην το κάνεις καθόλου.
Λοιπόν, κύριε Κατσικογιάννη, πώς ξεκινάμε να τα πάρουμε τα πράγματα λίγο με τη σειρά. Οι γονείς λοιπόν αποφασίζουν ότι το παιδί τους θέλουν να το στείλουν σε μια ακαδημία. Πώς θα επιλέξουν τη σωστή ακαδημία? Ποια θα πρέπει να είναι τα κριτήρια?
Τα κριτήρια είναι να πάνε να δουν την ακαδημία. Δηλαδή, εγώ τώρα δηλαδή το παιδί μου, εφόσον είμαι ένας πατέρας ο οποίος δεν έχω ασχοληθεί με το αντικείμενο και θέλει το παιδί μου να παίξει ποδόσφαιρο, θα πάω να παρακολουθήσω στην περιοχή μου, γιατί συνήθως εκεί είναι οι μετακινήσεις να είναι κοντινές. Θα πάω να παρακολουθήσω την προπόνηση. Θα πάω να δω τι κάνει, θα πάω να δω πώς μιλάει ο προπονητής στα παιδιά. Θα πάω να κάτσω να πιω έναν καφέ, να παρακολουθήσω ένα παιχνίδι, να δω τι γίνεται και από εκεί και πέρα να αποφασίσω πώς θα μπορέσει το παιδί μου να πάει σε αυτή την ακαδημία.
Mm-hmm. Πάει λοιπόν στην ακαδημία, την επιλέγει. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνει. Εξετάσεις, ιατρικές, οπωσδήποτε.
Κοιτάξτε, για να σας δώσω, υπάρχει σε κάθε ακαδημία, δεν ξέρω αν υπάρχει και σε άλλες, υπάρχει ένας εσωτερικός κανονισμός. Δηλαδή, στη δικιά μας την ακαδημία υπάρχει ένας εσωτερικός κανονισμός που λέει όλοι οι εκπαιδευόμενοι ποδοσφαιριστές θα έχουν μια προσωπική κάρτα με τα στοιχεία τους. Mm-hmm. Η προέλευση των αθλητών θα γίνεται 10 λεπτά. Τα γήπεδα και οι χώροι θα διατηρούνται καθαρκή, επειδή κατά εκπαίδευση περιλαμβάνει το κεφάλαιο της πειθαρχίας. Τα λέω έτσι γρήγορα, επειδή δεν έχουμε χρόνο. Μπαίνουμε μετά στο 7ο το κομμάτι. Μια φορά τα μήνα θα γίνεται συνάντηση προπονητών με τους γονείς. Απαραίτητα δικαιολογητικά για την εγγραφή των παιδιών είναι οι ιατρικές βεβαιώσεις που αφορούν την κατάσταση υγείας εκπαιδευόμενου αθλητή από ιατρούς, παθολόγο, καρδιολόγο, τρίπλεξ καρδιάς. Κατά τη διάρκεια της προπόνησης θα παρευρίσκεται γιατρός στο χώρο των ακαδημιών, που είναι απαραίτητο, μα είσαι παιχνίδια ή έτσι. Και από εκεί και πέρα έχουμε βάλει και ένα κομμάτι που λέει μέλημά μας είναι και η παράλληλη με τον αθλητισμό πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση των μικρών μας αθλητών. Γι' αυτό καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς θα παρακολουθείτε η επίδοση στο σχολείο και στο τέλος της περίοδου θα βραβεύονται οι πρωτευόντες. Αυτό το κάνουμε εμείς κάθε χρόνο.
Και μπράβο σας. Και μπράβο σας γιατί καλό το ποδόσφαιρο, καλός γενικός ο αθλητισμός, αλλά αν δεν συνοδεύεται από γράμματα, έτσι, μετά το παιδί είναι ξεκρέμαστο.
Έχουν χαθεί μεγάλα ταλέντα και έχουν γίνει ποδοσφαιριστές άτομα τα οποία δεν ήταν ταλέντα. Είπαμε ότι ξεκινάμε να γίνουν καλοί άνθρωποι και από εκεί και πέρα όλα τα άλλα θα βγουν. Θα παίξει ρόλο, το ξαναλέω, πάντοτε για ένα παιδί η οικογενειακή κατάσταση, η οποία, το ξαναλέω, όταν οι γονείς είναι μαζί, το παιδί θα έχει άλλη συμπεριφορά. Και όταν οι γονείς δεν είναι μαζί, πάλι το παιδί έχει άλλη συμπεριφορά. Εκεί πέφτουμε να βοηθήσουμε και στο κομμάτι το δικό μας.
Mm-hmm. Να αγγίξουμε λίγο και ένα άλλο θέμα, το οποίο το αγγίξατε λίγο νωρίτερα, αλλά να το αναπτύξουμε λίγο παραπάνω. Το θέμα του κατά πόσο ελληνόπουλα, ταλέντα, απορροφούνται αυτή τη στιγμή από τις ελληνικές ομάδες. Παιδιά τα οποία είναι γέννημα θρέμα ακαδημιών, έτσι, και βλέπεις ότι φτάνουν σε μια ηλικία που και τα προσόντα έχουν και τη θέρμη να παίξουν και να προσφέρουν, αλλά βλέπετε ότι από ένα σημείο και μετά παραγωνίζονται και οι ομάδες προτιμούν να φέρουν έτοιμους παίκτες από το εξωτερικό. Τι γίνεται λοιπόν με την περίπτωση αυτή?
Είναι ένα δύσκολο, πολύ μεγάλο κομμάτι. Θεωρώ ότι, δηλαδή, αν μου έλεγες ότι το παιδί σου αυτή τη στιγμή, κύριε Κατσικογιάννη, είναι 15 χρονών, είναι πολύ μεγάλο ταλέντο, τι ομάδα θα επέλεγες? Εκτός τον Ολυμπιακό, λες σε άλλες ομάδες? Θεωρώ ότι είναι μια, επειδή έχω κάτι δει πήρα από τον ανιψό μου, ο οποίος έπαιξε σε μεγάλο επίπεδο, ξεκίνησε από τα τμήματα του Ολυμπιακού, και επειδή το κομμάτι είναι μεγάλο και ο λόγος που έχουμε έρθει εδώ είναι άλλος, το ξαναλέω για μια ακόμη φορά, εκτός από τον Ολυμπιακό, γιατί θεωρώ ότι τρώει τα παιδιά του. Ναι, μεν έχει φτιάξει τρομερές ακαδημίες, αλλά δεν βλέπουμε έναν ποδοσφαιριστή. Και λέω εγώ, το παιδί μου ξεκινάει από την Άντερ 10-12, από την Άντερ 9, από την Άντερ 5, από την Άντερ 7 που έχει ο Ολυμπιακός. Και φτάνει σε ένα επίπεδο στα 18. Και μου λέει ο Ολυμπιακός, ευχαριστούμε πάρα πολύ, γεια σου. Δηλαδή, το ζητούμενο είναι εγώ, ο πατέρας, να έχω πάρει όλα τα πρωταθλήματα Άντερ 8 μέχρι το 20 και από εκεί και πέρα το παιδί μου να είναι στα αζήτητα και να μου πούνε πήγαινε παίξε στην Καλυθέα και στην Προδευτική. Όχι ρε παιδιά, δεν είναι έτσι. Τα πράγματα τα λέμε έξω από τα δόντια. Εμένα σαν πατέρας με ενδιαφέρει να γίνει το παιδί μου επαγγελματίας εφόσον είναι καλός παίχτης και να προχωρήσει και όχι να πάρω τα Άντερ 13, 14, 17 και 18 που δεν υπάρχουν δηλαδή. Δεν δίνεται η ευκαιρία εκεί.
Γιατί
σε ένα παιδί.
Γιατί πιστεύετε ότι συμβαίνει αυτό, κύριε Κατσικογιάννη?
Γιατί θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός έχει μάθει τώρα να πηγαίνει στη θέση του μπακ του δεξί, που έχει τρία μπακ δεξί, και εκεί υπάρχει ένας ποδοσφαιριστής τον οποίο τον έχουν διαφημίσει ειδικά στον Ολυμπιακό και λέγεται Σάλιακας. Το παιδάκι αυτό, ενώ έχει τρομερά προσόντα, δεν βλέπω να παίζει στην πρώτη ομάδα. Γιατί θα έρθει ο Σαλίνο, θα έχει ο άλλος ο Ελβετός, θα έρθει ο άλλος ο Μεξικάνος και τελειώσαμε.
Γιατί λοιπόν εμένουν να φέρουν ξένους παίκτες? Γιατί, αφού
γιατί ο Ολυμπιακός είναι μια ομάδα που τραβάει την ξενομανία. Αφού θέλει ο άλλος να πάει μέσα στο γήπεδο και να χτυπιέται ο γάβρος, αφού τρελαίνεται. Να ακούει το όνομα Κατσικογιάννοβιτς και να μην ακούει το όνομα Κατσικογιάννης. Αυτή είναι η τρελά του. Τι θα κάνουμε τώρα?
Οι άλλες μεγάλες ελληνικές ομάδες κάνουν κάτι.
Βλέπω τώρα ο Παναθηναϊκός έχει βγάλει ποδοσφαιριστές κάθε χρόνο. Φέτος έχει το Λαγό, είχε βγάλει αυτό το παιδί, το σέντρε μπακ, τον οποίο τον έδωσε στον Πανιόνιο. Γίνεται μια δουλειά στις ακαδημίες και το σκεπτικό τους να περνάνε παίκτες. Θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός έχει άλλη οντότητα. Έτσι την έχουν δει οι παράγοντές του, έτσι την έχει δει ο πρόεδρος του. Και αν μη τι άλλο, δεν έχω δει. Μα να μας δείξουν και να μας πούνε, για να μην μπορούμε να μιλάμε κι εμείς. Ας μας δείξουν και να μας πούνε ένα ποδοσφαιριστή που έχουν βγάλει και έχει γίνει βασικός και έχει παίξει στην πρώτη ομάδα.
Στο εξωτερικό, οι ακαδημίες πώς λειτουργούν, κύριε Κατσικογιάννη?
Επειδή κάποτε είχα το κομμάτι της Arsenal στη Δυτική Αττική, θεωρώ ότι οι προπονητές που ήρθαν και μας δείξανε ορισμένα πράγματα και από τα σεμινάρια που κάναμε και στη σχολή προπονητών. Και όποτε μας καλάνε, έχουμε αυτό την ιδιαιτερότητα και πηγαίνουμε ειδικά να ακούμε ξένους προπονητές. Θεωρώ ότι όλα από εκεί ξεκινάνε, από την παιδεία. Εφόσον η παιδεία τους είναι προχωρημένη, έχουν άλλα σκεπτικά και νομίζω και οι προπονητές είναι αυτοί που θεωρώ ότι ένας ποδοσφαιριστής, εάν είναι να παίξει, δεν θα δικηθεί. Εδώ στην Ελλάδα μπορεί να είσαι ο καλύτερος ποδοσφαιριστής και την άλλη εβδομάδα να βγεις γιατί πρέπει να παίξει το όνομα. Έτσι έχει γίνει. Δεν αλλάζει η κατάσταση. Δηλαδή, μπορεί να μπει ένας μικρός ποδοσφαιριστής τώρα. Γιατί ο Κατσικογιάννης που ήταν βασικός και έπαιζε μπακ δεξί, χτύπησε ή δεν ήταν καλά. Και μπήκε, ξέρω εγώ, ένα παιδί το οποίο ήταν εξελίσσιμο. Εάν το εξελίσσιμο παιδί έβγαζε μάτια την άλλη εβδομάδα ξανά παίζει ο Κατσικογιάννης, είναι φυσικό πώς θα παίξει ο άλλος. Δεν γίνεται. Οπότε θα περιμένει μέχρι να φύγει ο Κατσικογιάννης να πάει 30 χρονών για να πάρει τη θέση του.
Λοιπόν. Για να ξαναγυρίσουμε πάλι στο θέμα των γονιών και πώς παρεμβαίνουν σε όλα αυτά, μας λέει εδώ ο φίλος ο Χρυσόστομος ότι ένας παλέμαχος, λέει, της ΑΕΛ, έλεγε κάποτε ότι οι γονείς πρέπει να μένουν σπίτι.
Όχι, δεν το, Δεν το βλέπω έτσι, δεν το να μένουν σπίτι. Τώρα να ξέρετε ότι σε επίπεδο Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού, ΑΕΚ, οι γονείς δεν παρακολουθούν καθόλου την προπόνηση. Τους αφήνουν να παίξουν. Αυτό έχει μία λογική. Εγώ δεν το βλέπω έτσι, γιατί θεωρώ ότι οι ακαδημίες του επίπεδου Ατρομήτου, Παναθηναϊκού, Ολυμπιακού, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, δεν είμαι σύμφωνος στο κομμάτι αυτό, γιατί θεωρώ ότι ο καθένας γονιός θέλει να δει το παιδί του, αν είναι μέσα στα πλαίσια, το να μην προκληθεί, γιατί οι προκλήσεις είναι πολλές. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι μπορεί να κάθεται, είμαι αντίθετο στο
θα
κομμάτι.
Θα πρέπει
αυτό.
Να μάθει το ρόλο του.
Έτσι,
θα πρέπει
έτσι,
να μάθει
έτσι,
το ρόλο
έτσι,
του.
Έτσι,
έτσι,
έτσι.
Δεν το
έτσι.
Βγάζουμε απ' έξω, γιατί έτσι. Πολύ συμφωνώ και εγώ μαζί σας ότι θέλει να δει το παιδί του να αγωνίζεται, θέλει να το καμαρώσει. Αλλά θα πρέπει ο ρόλος του να είναι τέτοιος ώστε να μην δημιουργεί πρόβλημα.
Πάνω απ' όλα.
Λοιπόν, είπαμε και νωρίτερα και το θίξατε εσείς ότι η σωστή άθληση θα πρέπει να συνοδεύεται και από σωστή διατροφή.
Ούτως
ή άλλως, το τι τρώμε έχει επίπτωση θετική ή αρνητική στην υγεία μας. Έτσι, το πόσο μάλλον σε έναν αθλητή που οι απαιτήσεις σε ενέργεια είναι μεγαλύτερες. Άρα και η τήρηση ενός σωστού διατροφικού προγράμματος κατά την προπόνηση παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Αφού επηρεάζει σημαντικά την απόδοσή του. Λοιπόν, η πολύ καλή μας φίλη, η Ειρήνη Μπαμπαρούτσι, η οποία είναι κλινική διαιτολόγος, αθλητική διατροφολόγος, διδάκτορ Χαροκόπη Πανεπιστήμιου Αθηνών, είναι κοντά μας για να μας δώσει έτσι διατροφικές συμβουλές και οδηγίες στους νεαρούς ποδοσφαιριστές. Ειρήνη μου, καλή σου μέρα.
Καλημέρα, Βίκη μου. Καλημέρα στον κύριο Κατσικογιάννη. Χαίρομαι πάρα πολύ για όλα αυτά που ανέφερε. Γιατί πρεσβεύουν και τη δική μου έτσι, αντίληψη απέναντι στο χώρο του ποδοσφαίρου.
Έτσι πρέπει να είναι, Ειρήνη.
Έχω αρκετή εμπειρία από τη δική μου ιδιότητα, αν και η βασική μου εμπειρία ήταν σε παιδιά του Στίβου μετά από την συνεργασία μου 9 χρόνια με την Εθνική Ομάδα Στίβου, αλλά επειδή καταφτάνουν στο γραφείο πολλά πιτσιρίκια από ακαδημίες ποδοσφαίρου, μια και είναι και το πιο δημοφιλές για τους μικρούς φίλους άθλημα, η αλήθεια είναι ότι ήταν εξαιρετικά τοποθετημένος και χαίρομαι που είπε και μεγάλες αλήθειες.
Αλήθειες, έτσι, έτσι. πρέπει κάποια στιγμή να ακούγονται οι αλήθειες. Λοιπόν,
διότι
Ειρήνη,
οι γονείς φτάνουν και σε εμάς και ρωτούν τα ίδια τα οποία ρωτούν και τον κύριο Κατσικογιάννη, αλλά εγώ δεν είμαι ειδική να απαντήσω.
Σωστό.
Ειδικός είναι ο πρόεδρος, οι προπονητές και οι άνθρωποι που ασχολούνται με αυτό. Είμαι στη διάθεσή σου, Βίκη.
Λοιπόν, θα ήθελα να ξεκινήσουμε από κάτι χρηστικό, γιατί βρέθηκα κάποια στιγμή σε μια ημερίδα μιας Ακαδημίας Ποδοσφαίρου, όπου οι γονείς ρωτούσαν και ξαναρωτούσαν εναγωνίως τι πρέπει το παιδί τους να φάει πριν από τον αγώνα. Και το
ωραία.
Λέω γιατί τώρα. Γιατί αυτή την ώρα, κύριε Κατσικογιάννη, νομίζω ότι Σαββατοκύριακο έχετε αγώνες, έτσι. Αυτές τις ώρες που μιλάμε πρωί, τα παιδιά έχουν αγώνα. Άρα λοιπόν, αντιλαμβάνεσαι ότι είναι πάρα πολύ νωρίς. Τι ώρα θα πρέπει να ξυπνήσουν για να φάνε ένα καλό πρωινό και να χωνέψουν και να πάνε στην προπόνηση?
Σωστά. Σωστά, Βίκη μου. Καταρχήν, ο ρόλος της διατροφής είναι εξαιρετικά σημαντικός και για τη διατήρηση της ενέργειας και για την ασφαλή ολοκλήρωση του όποιου αγώνα έχουν. Να είναι καθοριστικός και για τη σωστή ανάπτυξη των παιδιών. Τώρα, όταν μιλάμε για πρωινό αγώνα, σίγουρα καταρχήν πρέπει τα παιδιά μας να τα εκπαιδεύουμε, να μάθουν να ξυπνούν τουλάχιστον 2 ώρες πριν τον αγώνα, πριν την ώρα που θα ξεκινήσει το ζέσταμα.
Για να ξυπνήσει και το σώμα, έτσι.
Έτσι, για να ξυπνήσει το σώμα και γιατί θα πρέπει να αρχίσουν να μαθαίνουν στην όποια πειθαρχία, αύριο μεθαύριο, μπορεί να το κάνουν και πιο επαγγελματικά, πρέπει να ξέρουν ξυπνάμε, ενεργοποιείται το σώμα. Έχουν τη δυνατότητα το χρόνο να χωνέψουν το όποιο πρωινό θα συστήσουμε και εν πάση περιπτώσει είναι πολύ σημαντικό γιατί αρχίζουν και εγκληματίζονται, αρχίζουν και διαχειρίζονται το άγχος τους από το να ξυπνήσει ένα παιδάκι μία ώρα πριν και μπαπ ξαφνικά μπαίνει μέσα στο χώρο του και πρέπει ότι πάνω κάτω αρχίζουν τρέχουν και κάνουν ζέσταμα. Πολλές φορές εκεί δεν έχουν και το χρόνο να χειριστούν το άγχος. Τώρα, το τι πρωινό συστήνουμε, συνήθως υπάρχουν κάποιες βασικές αρχές, αλλά μετά τα εξατομικεύουμε, Βίκη. Δηλαδή, γενικότερα σε πρωινούς αγώνες προσπαθούμε να αποφύγουμε γαλακτοκομικά. Είναι λίγο πιο δύσπεπτα και επειδή συνδυάζονται με πολύ γλυκές τροφές, οι οποίες ναι, μεν θέλουν υδατάνθρακες, δηλαδή μου λένε πολλές φορές γιατί να μην φάει μια σοκολάτα πριν τον αγώνα. Γιατί υπάρχει ο κίνδυνος, ωραιότατη η σοκολάτα, δίνει αρκετές θερμίδες. Υπάρχει ο κίνδυνος, όμως είναι μια πολύ γλυκιά τροφή, δίνει πολύ γρήγορα ενέργεια και γενικότερα βιοχημικά αλλάζει πολύ τις αντιδράσεις και μπορεί μετά από 2 ώρες ο αθλητής μας να πεινάει
την
ώρα που πρέπει να ξεκινήσει το ζέσταμα. Άρα αυτό που συστήνουμε συνήθως πρωινούς αγώνες είναι για παράδειγμα ένα τοστ, Μου λένε καμιά φορά τόστ και τυρί και ζαμπούμπι και γαλοπούλα. Λέω ναι, θέλουμε και πρωτεΐνη. Γιατί δεν θα ξοδέσει πρωτεΐνη την ώρα που ένα παιδί θα κάνει την προπόνησή του ή τον αγώνα του.
Θέλουμε το έχει ανάγκη. Δώσουμε... Σωστά.
Ακριβώς. Τώρα, αν πολλές φορές μου λένε παιδάκια, κυρία Ειρήνη, εγώ μπορώ να πιω και το γάλα με τα Δημητρία, γιατί ξυπνάω αρκετά νωρίς και το έχω χωνέσει. Δεν θα πούμε όχι σε ένα παιδί το οποίο το κάνει κέφι εκείνη την ώρα και δημιουργεί και μια ευεξία και καλύτερη διάθεση για να ολοκληρώσει τον αγώνα. Αν όμως πάμε να δοκιμάσουμε, γιατί πολλές φορές δεν είναι το πρόβλημά μας αν θα φάνε τόστ ή γάλα με κονφλί, είναι ότι δεν θέλουν καθόλου πρωινό, γιατί νομίζουν ότι θα δυσφορήσουν το άγχος. Αλλάζει λίγο τη λειτουργία του γαστρεντερικού και φτάνουν τα παιδιά
και την όρεξη.
Να... Ναι. Έτσι ακριβώς, δεν έχουν όρεξη και πολλές φορές και χωρίς νερό. Όταν ξεκινούμε μια τέτοια προσπάθεια, ενυδατώνουν, δίνουμε τροφή, ξεκινάνε το ζέσταμά τους και κάνουν τον αγώνα τους. Και κατά τη διάρκεια του αγώνα, είτε στα διαλύματα, είτε εκεί που μπορούμε να κλέβουμε λίγο όταν το παιδάκι σταματάει κάποια φάση, καλό είναι να υπάρχουν και γύρω-γύρω μπουκαλάκια. Για, μπορούν να έχουν, αν για παράδειγμα είναι κλασικά ένα 45 λεπτό αγώνας, να έχουν ενυδάτωση και κατά τη διάρκεια του αγώνα.
Μάλιστα. Θέλει να σας ρωτήσει ο κύριος Κατσικογιάννης κάτι, Ρένε.
Καταρχήν καλημέρα και ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια.
Καλή σας μέρα.
Επειδή στα κομμάτια όλα αυτά, εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε ότι είμαστε ξερόλες και τα ξέρουμε όλα. Είναι ένα κομμάτι δικό σας. Και σέβομαι όλη την κατάσταση αυτή, γιατί εγώ είμαι σε άλλο κομμάτι. Ούτε θέλω να κάνω εγώ τον έξυπνο και να μπω σε αυτό το κομμάτι. Εμείς το πρωινό, επειδή συνήθως οι προπονήσεις μας το Σαββατοκύριακο ξεκινάνε 9 η ώρα. Ή θα κάνουμε προπόνηση ή θα έχουμε ένα παιχνίδι στα παιδιά. Είναι το κομμάτι αυτό που μας είπατε και τις καθημερινές. Η προπόνησή μας ξεκινάει 4.30-6.30, τα οποία παιδιά τα χωρίζουμε σε γκρουπ. Εγώ αυτό που τους έχω πει, σας είπα επειδή δεν το ξέρω, και με ενδιέφερε το κομμάτι αυτό, το οποίο μπράβο της η Βίκη μπήκε σε όλη αυτή τη διαδικασία για να το θίξει, γιατί κλείνουμε με το κομμάτι αυτό τη διατροφή, γιατί στον εσωτερικό μου κανονισμό το έχω βάλει εγώ μέσα και λέω διατροφή αθλητών. Και θέλω να μου πείτε ότι αυτό που τους λέω εγώ από αυτά τα λίγα που έχω μάθει τόσα χρόνια μέσα στα γήπεδα, γιατί δεν μας ήρθε κανένας ούτε να μας εξηγήσει, ούτε στο κάπου να έρθει. Κάποια στιγμή μπορώ να σας κάνω ένα τηλέφωνο και να σας φέρω στο κάπου να μας εξηγήσετε τι πρέπει να κάνουν
με
τα παιδιά. Είναι
χαρά,
σημαντικό. Είναι
χαρά.
Σημαντικό. Θα πάρω το τηλέφωνο από τη Βίκη. Χάρηκα που σας άκουσα, αλλά εγώ αυτό που λέω στα παιδιά πρωτού ξεκινήσει η προπόνησή μου, για 3,5 ώρες δεν πρέπει να έχουν φάει τίποτα από το έρθουν να κάνουν μάτς.
Σωστά. Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό. Απλά πολλές φορές οι γονείς, γιατί πρέπει να μας ακούσουν οι γονείς πώς θα το διαχειριστούν. Όταν η προπόνηση λοιπόν είναι 4-4,5, οι 3 ώρες για παράδειγμα πριν, μπορεί να είναι 3,5, μπορεί να είναι και 3, φέρνει τα παιδιά, αν τα πάμε πίσω, ακόμα να είναι στο σχολείο.
Σωστά.
Και πολλές φορές, επειδή εγώ αντιμετωπίζω αυτή τη δυσκολία και πρέπει να δώσουμε πραγματικά λύσεις, ζητάω πολλές φορές το τελευταίο διάλειμμα, γιατί αν βρεθούν στο σπίτι 2-2,5 ώρα και φάει, ωραία και στεγνά να φάει μια μπριζόλα με ρύζι, αλλά είναι αρκετό. Αν φάει ένας αθλητής εκείνη την ώρα ένα παιδάκι, δεν θα το χωνέψει.
Ναι, μιλάμε για παιδιά. Ναι, μιλάμε για παιδιά.
Να παίρνουν στο τελευταίο τους διάλειμμα είτε κάτι ενισχυμένο. Από δεν είμαι τόσο υπέρ, μου λένε ας είναι και ένα τόστ. Το τόστ δεν δίνει τόσο ενέργεια. Οι πολύ συνειδητοποιημένοι γονείς και τα παιδάκια, έχω και παιδιά 6 χρονών και 8 και 10,
έτσι.
Κουβαλάνε και ένα μικρό ταπεράκι.
Ναι.
3-4 ώρες το φαγητό δεν αλλοιώνεται. Θέλουμε τη βοήθεια των γονέων.
Πρέπει
εκεί
να γίνει
για να
και
το
αυτό.
Παρέχουν.
Όταν πλέον μπαίνει σε αυτή τη λογική της προπόνησης, πρέπει να κάνεις και αυτό.
Ακριβώς, γιατί πολλά παιδιά φτάνουν με το πρωινό τους και ένα τόστο στο σχολείο ή μια άχρηστη τυρόπιτα 4,5 ώρα, γιατί φοβούνται να φάνε, να κάνουν ένα παιχνίδι χωρίς ενέργεια και να παρερμηνεύεται και το αποτέλεσμα. Δηλαδή ο προπονητής να νομίζει ότι κάτι φταίει, ενώ επί της ουσίας το παιδί είναι και αφυδατωμένο και χωρίς ενέργεια. Αυτό λοιπόν που συστήνουμε είναι όντως να έχουν στο τελευταίο διάλειμμα κάτι μαζί τους, λίγο ριζάκι, λίγο από το φαγητό που θα φάνε εν δυνάμει ακριβώς μετά την προπόνηση, για να έχουν και σωστή κατάσταση. Ακόμα και μια αραβική πιτούλα σπιτική με ένα αυγό μέσα, με λίγο τυρί, ή ακόμα και ένα τόστ αλλά πιο ενισχυμένο, να μπει κοτόπουλο, να μπει τυράκι, να βάλουν λαχανικά. Και εννοείται, επειδή αυτό δεν φτάνει, στις πρώτες ώρες του σχολείου να έχουν φάει τους ξηρούς καρπούς, να έχουν φάει το φρούτο. Τα παιδάκια δε που θα κάνουν προπόνηση 6, θα προλαβαίνουν να φάνε ένα μεσημεριανό. Και σωστά λέτε, Απλά να πω και την ειδική περίπτωση, υπάρχουν και λοιπόν που π.χ. θα κάνουν προπόνηση στα μεγαλύτερα ενδεχομένως έξι.
Ειρήνη μου, έχουμε ένα λεπτάκι μόνο, επειδή αντιλαμβάνομαι ότι το θέμα τελικά είναι πάρα πολύ μεγάλο και πρέπει να κάνουμε ειδική εκπομπή για διατροφή στο χώρο του ποδοσφαίρου. Να μείνουμε εδώ.
Δίκη, μόνο ναι, αυτό, ναι. Ότι αν ένα παιδί έχει φάει δύο και γυμνάζεται έξι και στις πέντε έχει χωνέψει πιθανά το φαγητό, μπορεί να φάει ένα φρούτο. Αυτό, μόνο μέχρι εκεί.
Έτσι,
και τελείωσα.
Λοιπόν, δεσμευόμαστε ότι θα κάνουμε μία εκπομπή, κύριε Κατσικογιάννη.
Θέλω να είστε ξανά πάλι παρόν εδώ στο στούντιο
και η Ειρήνη μαζί μας.
Να είναι καλά.
Για να μιλήσουμε, γιατί είναι πραγματικά πάρα πολύ μεγάλο το θέμα της διατροφής. Λοιπόν, Ειρήνη, ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και σας ευχαριστώ. Καλημέρα στον κύριο Κατσικογιάννη.
Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.
Λοιπόν, κύριε Κατσικογιάννη, νομίζω ότι μαζί σας θα μπορούσαμε να μιλάμε για ώρες.
Πολλές.
Έτσι είσαστε χύμαρος.
Πάνω στο ποδόσφαιρο, πολλές.
Χύμαρος. Θα ήθελα να σε ευχαριστήσω που ήσασταν σήμερα εδώ κοντά μας. Εύχομαι αυτά τα οποία σκέφτεστε και νιώθετε να τα κάνετε πράξη.
Το θέμα είναι ότι...
Χωρίς εμπόδια, χωρίς τρικλοποδιές, χωρίς έτσι, διάφορα δεξιά και αριστερά.
Δεν υπάρχει και να ξέρεις ότι... Όλα τα δείχνει η μορφή του ανθρώπου. Αυτό που βγάζεις, έτσι είναι και η...
Έτσι. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ και εγώ.
Ευχαριστώ και όλους εσάς που μείνατε σήμερα κοντά μας. Τον Μανακιώτη τον Γιατρίδη που ήταν στη ρύθμιση των ήχων. Την Εύθυν Καράμπινα που ήταν στην παραγωγή. Τον Φώτο Μπαρόλα που ήταν στις μουσικές επιλογές. Από τη Βίκη Σπύρου που ήταν στο μικρόφωνο για μία ώρα. Να είστε όλοι καλά. Ραντεβού το επόμενο Σαββατοκύριακο. Γεια σας.